ካላይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2
ስለዚህ ምንቲ ከህዝነኩም ኢለ መሊሰና ባኻትኩም ከመጽ ወሰንኩም አነ እንትህዝነኩም እቲ በአይ ምክንያት ዘሐዘን እንተዚኮይኑ ደአ ምን ይዘሐኩሰኒ እዚ ዝጽሕፈልኩም ዘለኹ ክመጽ እንተለኹ ካብቶም ሓጎስ ክረኽበሎም ዝግባአኒ ጓሂ ምእንቲ ኸይረክብ እየ ምክንያቱ ሓጎሰይ ሓጎስ ኵልኻትኩም ከም ዝኾነ ከም ትፈልጡ ስለ ዝኣምን እየ ብብዙሕ መከራን ጭንቀት ልብን ብብዙሕ ንብዓትን ጸሓፍኩልኩም ክሳዕ ክንደይ ኣጸቢቐ ከም ዘፍቅረኩም ምእንቲ ክትፈልጡ እምበር ምእንቲ ክሕዝነኩም ኢለ ይኮንኩን ሰብ ዘሕዘነ እንተልዩ ንዓይ ጥራሕ ዘይኮነስ ከየኽብዶ ደኣ እምበር ንዅላትኩም እዩ ዘሕዘነ ነዝ ኸምዚ ዝበለ ሰብ እቲ ካብቶም ብዙሓት ዝረኽቦ ተግሳጽ ይኣኽሎ እዩ እኳ ደኣ ብበዝሒ ሓዘን ከይውሓጥ ይቕረ በልሉን ኣጸናንዕዎን ስለዚ ብልቢ ከም ተፍቅርዎ ኽተርእይዎ እምዕደኩም ኣለኹም ነዚ ጽሕፈልኩም ዘለኹ ነቲ ፈተና ስዒርኩም ብዂሉ ነገር እዙዛት ምዃንኩም ምእንቲ ኽፈልጥ ኢለ እየ ነቲ ይቕረ እትብሉሉ ኣነ ውን ይቕረ እብለሉ ኣለኹም እቲ ይቕረ ዝበልኩሉ ሰብ ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ምእንታኻትኩም ኢለ እየ ይቕረ ዝበልክዎም እዙይ ማለተይ ከዓ ተንኰል ሰይጣን ከመይ ከም ዝኾነ ኣይንስሕቶን ኢና እሞ ከይብለጸልና ኢለ እየ ወንጌል ክርስቶስ ክሰብኽ ናብ ጢሮ ኣዳ ምስ መጻኹ ብጐይታ ዝተኸፈተለይ ናይ ኣገልግሎት ኣፍ ደገ ረኸብኩም ነቲ ተሓወይ ስለ ዘይረኸብክዎ ግና ብዙሕ ተጨነቅኩም ስለዚ ካብኣቶም ተሰናቢተ ናብ መቄዶንያ ኸድኩም ግና ነቲ ብክርስቶስ ገይሩ ኵሉ ሻዕ ናብ ዓወት ዝመርሐና ብኣና ገይሩ እውን ክርስቶስ ከም ዝፍለጥ ንምግባር ከም ጥዑም መዓዛ ኣብ ኵሉ ቦታ ዝገልጽ እግዚኣብሔር ምስጋና ይኹኖ ኣብ ማእኸልቶም ዝድሕኑን እቶም ዝጠፍኡን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር መዓዛ ክርስቶስ ኢና እሞ ነዚኣቶም ካብ ሞት ናብ ሞት ዘብጽሕ መዓዛ ነቲኣቶም ከዓ ካብ ሕይወት ናብ ሕይወት ዘብጽሕ መዓዛ ኢና ነዝ ነገሩ እዙ ብቑዕየ ዝብልከ መን ኣሎም ብእግዚኣብሔር ተሊኢኽና ብቕንዕና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብክርስቶስ ኮይንና ንዛረበለና እምበር ከምቶም ብዙሓት ብቓል እግዚኣብሔር ዝነግዶ ኣይኮንናን።